Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli Yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kamikusa. Pona yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo.
Ndenga pesi oto bengaka symptom mukusa eutaka na alors miko ekokoza la manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois nombre ezalaka augmenté ezala ba cause nangope. Alors au moment ya rapport sexuel ekoko zala moment où yo symptôme eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue ako pesa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi bayebi ndenge ya ko calculer ba période na bango te makila o ebi maka mwana mwasi soki ya se akoli bayebi kotala ba date te olobi ezali nini?
Eza peut-être manque ya éducation sexuelle na ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na kati ya ndako de la part ya ba mama pour na koyebisa basi nyonso que règle ezalaka okomona ngo makila ekobima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour makila ekobima ko noter ba premier jour ya ba règle nyonso de a partir ya wana okoyeba ko calculer cycle na yo po cycle ekoko varie d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o ekoya na février ko changer mke ko la le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours ezaka kalikambo ya éducation pe ya ko kebisa ko noter pa premier jour au makila ibima.
Atuni, est-ce que zali normal soki ba date wana ezali ko changer pe si ke zali msusu eza mokuse msusu ezali mulai ezali normal?
Ezali normal donc ekeseni mutu na mutu, mais en règle générale cycle ezalaka autour ya 28 jours. Alors pourquoi échangeaka? Parce que moment oyo maki ebimaka po biso basi chaque mois tozaka programme mpona kozwa zemi maki moko fo ebima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ekobima ezalaka evariaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc ekoko varie mpona makambo ebele, mais evariaka juste de quelques jours. Mosusu ako ovule au 11e jour après premier jour ya règle, mosusu ako ovule 14e jour où ezaka à peu près la norme, mosusu ako ovule 16e jour, ça dépend. Alors, à partir ya date ya ovulation maki ekobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment exactement 14 jours après makila ekobima, ce qui moi si azo qu'ils aimaient. Donc o evariaka eza date ya ovulation de eko varier date ya ba règle o ekoya.
Matondo mingi docteur Bila balandi mission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.